Me tehdään semmoinen pintasukellus Salomon elämään, koska tämä on kohtuullisen lyhyt aika, mikä me käydään, niin ei siinä oikein syvälle sitten ehkä pääse. Mutta toivotaan, että tulee semmoisia olennaisia asioita joka tapauksessa. Ihan johdantona tähän alkuun, niin kysymys. Mulla on täällä tämmöinen karkkikippo, tämä ei ole se kysymys, vaan semmoinen kysymys, että mitä tai sano yksi asia, mikä sulla tulee mieleen ajatellessasi Israelin kuningasta Salomoa, tai yksi adjektiivi, yksi laatusana, millä sä kuvaisit Israelin kuningasta Salomoa. Eli kun vastaat tähän kysymykseen, niin saat karkin. Sitä tarvitsee tulla täältä edestä sitä karkkia hakemaan. Saa toki tullakin. Voin antaa se myös tämän tilaisuuden jälkeen sitten sinulle. No niin, Reetta siellä. Viisas. No niin, karkki tuli, että räpsähti. Rikas. Sinnekin tulee karkkia. Siis sanot mitä vaan, niin aina tulee karkki. Vaikuttava. Heitänkö mä sinne? Erehtyvä. Yes. Mistä se tuli? Heitänkö sinne vai tuutko hakee? Joo, tehdään näin. Ylpeä. Katsotaan, tuossa on noin. Vielä kaksi voi antaa, sitten rupeaa karkit loppuun. Vaimoja oli 1000. Sekin on, no, naisten mies voisi ajatella, että se on vähän niin kuin adjektiivi. Joo, noin, ja sitten. No, jätetään tämä yksi varalle sitten. Joo. Hyvä. Hei, kiitos näistä. Mulla itsellekin nousi itse asiassa ihan noita samoja adjektiiviä mieleen. Rikas, viisas, mahtava. No sitten oli tämmöinen kaiken kokenut ja kyyninenkin tuli mieleen sitten. Mutta tehänpä lyhyttää matkaa nyt sitten Salomon elämän vaiheisiin. Mä oon jakanut tämän opetuksen 3 pääkohtaan. Eli Salomon tie kuninkaaksi. Ja sitten Salomon kuninkaana. Ja sitten Salomon viimeiset vuodet. Salomon tie kuninkaaksi, vähän Salomon perhetaustasta, siitä kotitaustasta. Eli Salomon isä oli siis Israelin kuningas Daavid. Ja Salomon äiti oli Batseba, eli Batsua, Valan tytär, sitä hänen nimensä tarkoittaa. Usein hänestä mainitaan, kun Raamatussa puhutaan hänestä ylipäätään, että hän oli Uurian vaimo. Miksi näin? No, sen varmaan useimmat tietää, mutta kohta mä sitä sivuan. Davidilla oli nimeltä mainittuja vaimoja 8, joista Batseba mainitaan sitten 7. Lisäksi Davidilla oli sivuvaimoja, joiden määrää ei edes kerrota. 19 Davidin pojista nimetään ja myös yksi tyttö. Ja Salomo oli sitten 7. näistä pojista ja hän syntyi Jerusalemissa. No siinä Davidin perheväessä, johon Salomo syntyi, niin siinä voi nähdä monenlaisia jännitteitä. Ja johtuen siitä, että Davidilla oli niitä monia vaimoja ja sitten ne tuli eri taustoista ja sitten heidän lapsia oli. Ja siellä ihan selkeästi oli tällaista valtataistelua sitten vähän myöhemmällä iällä. No Raamatussa ylipäätään nimi yleensä tai seemiläisessä kulttuurissa, kun ihmisillä annetaan nimi, niin se yleensä mietitään tarkoin, miksi se nimi annetaan ja mitä se tarkoittaa. Ja Salomon nimen muodostaa 3 konsonanttia. Ja ne voi merkitä eri asioita. Hebrean kielisessä tekstissä Salomon nimi yhdistetään toistuvasti rauhaan. Shalom. Ja sitten rauhan lisäksi nuo samat konsonantit, ne voi viitata myös viimeistelemiseen, tai se voi tarkoittaa myös, että hänen korvaajansa. Tästä on ajateltu, että se oli, Salomo tuli ikään kuin korvaamaan sitä lasta, joka kuoli sitten tuossa Davidin ja Batseba ensimmäinen lapsi. Tai sitten se on maksaa takaisin, tai sitten se voi tarkoittaa myös sitä kostaa. No, ennen kuin Salomo syntyi, niin hänen isoveljensä oli todellakin kuollut vauvana. Daavid ja Salomon äiti Batseba oli syyllistynyt silloin haureuteen, kun lapsi oli saanut alkunsa. Ja David oli myös sitten tapahtanut Batsepan aviomiehen taistelutilanteessa peittääkseen sen oman syntinsä jäljet. Ja oli sitten myöhemmin ottanut tämän Batsepan vaimokseen. No tätä Herra ei kattonut hyvällä. Ja niinpä hän sitten löi tätä lasta, joka syntyi. Ja lapsi sairastui. David koitti paastoten ja rukoille vaikuttaa siihen rangaistukseen vielä, että lapsi ei kuolisi. Mutta toisin sitten kävi, lapsi kuoli. Ja sitten sen jälkeen sitä tapahtumista Raamattu kertoo seuraavaa. Mutta kun hänen palvelijansa sanovat hänelle, miksi teet näin? Lapsen ollessa sinä paastusit ja itkit, mutta lapsen kuoltua sinä nouset ja syöt. Hän vastasi, kun lapsi vielä eli, paastusin minä ja itkin, sillä minä ajattelin, kenties Herra on minulle armollinen niin, että lapsi jää eloon. Mutta kun hän nyt on kuollut, niin mitä minä enää paastoisin? Enhän minä voi enää palauttaa häntä. Minä menen hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaa minun tyköni. David lohdutti vaimonsa Batsepaa ja meni hänen luoksensa ja makasi hänen kanssansa. Ja tämä synnytti pojan ja hän antoi tälle nimen Salomo ja Herra rakasti häntä. Ja David laittoi hänet profeetta Naatanin hoitoon ja tämä kutsui häntä Jedidjaksi, Herran tähden. Tuota Salomon taustaa kun lukee, niin mä tulkitsen niin, että hänen asemansa ei toisaalta siinä hovissa ollut hirveän hääppönen. Liittyy hänen vanhempiensa tähän kohtaamiseen häpeällisiä asioita. Ja siinä vaiheessa, kun sitten profeetta Naatan kävi paljastamassa Daavidille tämän synnin, mitä David ja Batseba oli tehnyt, niin David kuitenkin sitten heti nöyrtyi ja hän tunnusti tämän syntinsä. Kuninkaana Daavidin olisi ollut helppo vaientaa Naatan. Mutta se ominaisuus, mikä Daavidissa oli, varmaan monia muitakin ominaisuuksia, mutta oli varmasti justiin se, että se ominaisuus, että hän nöyrtyi, se oli se yksi syy, miksi Daavidia kutsuttiin ylipäätään Jumalan mielenmukaiseksi mieheksi. Jumalan armo ja anteeksiantamusta erityisesti korostaa se, että juuri tuossa suhteessa syntyneestä lapsesta, Salomosta, mainitaan, että hän on Herran lemmikki. Jedidja nimittäin tarkoittaa Herran rakastama tai Herran lemmikki. No sekin on aika mielenkiintoinen seikka se, että nimenomaan tästä pojasta mainitaan, että David laittoi hänet tämän profeetta Naatanin hoitoon. Se kertoo Daavidin nöyryydestä ja asenteesta, jolla hän suhtautui Naataniin, vaikka Naatan oli käynyt ojentamassa Daavidia juuri. Helposti me ehkä tässä demokratian kyllästämässä ajassa ajatellaan, että tai ei ymmärretä, minkälainen valta kuninkaalla tuohon aikaan oli. Ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että jos joku meni ojentamaan kuningasta, että siinä käy ollenkaan hyvin. Siitä selviäisi ilman mitään seuraamuksia. Voi vaan niin kuin ihailla sitä Naatanin rohkeutta, kuinka Naatani meni, koki Jumalan tahtona mennä ojentaa Daavidia ja sitten toimi sen mukaisesti. No sovelluksena, niin Daavidin tavoin mekin saadaan uskoa. Anteeksi niin sanotusti suuretkin synnit. Eikä se kuitenkin loppupeleissä ole niin, että ei ole olemassa suuria tai pieniä syntejä. Kaikki, jokainen kivi painuu pohjaan, kun sen vetää heittää. Mutta Herra ei kanna kaunaa eikä pidä vihaa loputtomasti. Eikä ollenkaan, jos me nöyrytään hänen edessään. Herra on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tässä yhteydessä on toki mainittava se, että David ja hänen perheensä kyllä joutuu kokemaan vuosikausia vielä tämän synnin seurauksia. Mutta anteeksi antamus ja armo, se on ehdoton ja oli ehdoton. Mutta usein synnin seurauksia me joudutaan kantamaan, tai meidän läheiset joutuu kantamaan jossain määrin. Kestettäisikö me, jos meitä tullaan ojentamaan ja oikaisemaan synnistä, niin kuin Daavid? Millainen on mun asenteeni? Olisinko mä valmis nöyrtymään? Ja sitten vastaavasti, olenko mä valmis Naatanin laaja ojentamaan synnistä? Olenko mä sisareni veli tai vartija? Kyllä meidän tulisi olla sitä, mutta ollaanko me sitä? Ei tänä aikana ole hirveän muodikasta käydä puuttumaan toisten asioihin. Jaakob kirjoittaa näin, että veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Se on todellista rakkautta, että puuttuu toisen syntiin, tai jos näkee, että toinen on menossa harhaan. Kunhan se tapahtuu toista ihmistä kunnioittain ja nöyryydessä. Tämä on itse asiassa aikamoinen taitolaji. Sain vaimultani palautetta viimeksi tänä aamuna siitä, kuinka hän välillä kokee minun oikaisupyyntöni häntä kohtaan rakkaudettomiksi. Se, että ikään kuin minä näen, että hei, tässä pitäisi nyt mennä toiseen suuntaan, niin helposti siinä tulee sellainen syytös ja sellainen väärä oikeassa olemisen meininki. Mutta siitäkin huolimatta, sitä ei tule lyödä laimin. Eli on todellista rakkautta puuttua ajoissa asioihin, eikä olla välinpitämätön. Rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan se on välinpitämättömyys. Eli rakastakaamme toisiamme teoissa ja totuudessa. Meidän rakkaus tulee näkyviin teoissa. Se ei ole ainoastaan lämpimiä tunteita ja hyviä, kauniita ajatuksia toista kohtaa. Rakkauden määrää voi pohtia sillä, että kun tarkastelee sitä, kuinka paljon se vaikuttaa minussa rakkauden tekoja. Kuinka paljon minussa on rakkautta, kuinka paljon se vaikuttaa minussa rakkauden tekoja. Tuo opetuksen otsikko on siis ihan sama. Kuvastaen vähän sellaista välinpitämätöntä asentoa. Ihan sama. Mutta ei olla välinpitämättömiä siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Koskee se sitten yksityiselämää tai yhteiskunnallista vaikuttamista. No Jumalan valinta sitten. Eli Salomo. Miten Salomosta sitten tuli kuningas? Hän oli vasta 7. pojista. Jumalan armon syvyyttä. Ainakin minun silmin kuvaa se, että nimenomaan Salomosta tuli kuningas. Ja kaikkien minun poikieni joukosta, sillä Herra on antanut minulle monta poikaa, hän valitsi poikani Salomon istumaan Herran valtakunnan valtaistuimelle ja hallitsemaan Israelia. Daavid ilmoitti hallintonsa päämiehille, päälliköille, omaisuuden hoitajille, hovimiehille ja sotilaille. Eli kaikille sellaisille arvovaltaisille henkilöille, mitä Israelissa oli, että Jumala oli valinnut Salomon kuninkaaksi. Hän oli, niin kuin Daavid oli Jumalalta saanut varmuuden siihen. Daavid ei tehnyt sitä omassa ymmärryksessään. Ja vaikka Salomon synty historiassakin oli niin sanotusti säröjä, niin siitä huolimatta nimenomaan Salomosta tuli se kuningas. Eli Jumalan armo on suuri. Monesti me luokitellaan toisiamme syntyperän, olosuhteiden, kodin tai vanhempien perusteella. Mutta Jumala ei luokittele. Samuelin kirjassa Hanna ylistää Herraa tällä tavoin. Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniassijat. Jumala ei luokittele meitä, ja kaikilla meillä on mahdollisuus hänen armostaan olla siinä, sillä paikalla ja siinä tehtävässä, mihin hän on meidät kutsunut. ei kavenneta omia mahdollisuuksia ikään kuin sillä ajatuksella, että eihän minusta ole. Rohkaisen, että kyllä minustakin on, kyllä sinustakin on. Miten niin? Koska Jumala on meidän isä, ja Jumala meidän taivainen isä määrittelee sen identiteetin ja sen tehtävän, mihin meistä on. Ei niinkään paljon me. Monesti se on niin, että meidän päässä pyörii joku negatiivinen ajatus itsestä tai muista. Semmoinen levy, mistä tulee ikään kuin toinen totuus, mutta Jumala haluaa kääntää sen levyn sillä tavalla positiiviseksi ja sellaiseksi, että me voitaisiin nähdä itsemme sellaisena kuin hän meidät näkee. No niin, jatketaan sitten vielä Salomon tarinaa. Miten hän sitten toimi kuninkaana? Mä otan muutaman välähdyksen hänen elämästään. Salomon pyyntö. Salomo rakasti Herraa ja halusi noudattaa niitä ohjeita, joita hän oli isältään Daavidilta saanut. Hän uhrasi uhrikukkuloilla, joita tuohonkin aikaan oli Raamatun tekstin mukaan useita. Siinä kohtaa Jumalan palvelus oli jo vähän niin kuin hairahtunut siitä, mihin Jumala oli se alun perin ajatellut. Mooseksillähän Jumala antoi ihan selkeästi sen ohjeistuksen siellä ilmestysmajasta, kuinka siellä ne Jumalan palvelus ja uhripalvelus suoritetaan. Mutta nyt kansa oli ruvennut jo uhraamaan muuallakin kuin siellä ilmestysmajassa, jota ei nyt itse asiassa kyllä enää siihen aikaan ollut sellaisena kuin se oli, vaan se oli lähinnä semmoinen teltta, missä oli sitten tuo arkki, se Jumalan arkku. No joka tapauksessa Salomo meni uhraamaan Gibeoniin, siellä oli semmoinen suuri uhrikukkula ja uhrien määrä oli valtava. Eli kuninkaaksi tultuaan hän meni uhraamaan tuonne Gibeonin uhrikukkulalle ja sillä noin 1000 eläintä, Raamatun mukaan 1000 eläintä siellä uhrattiin. Eli se on ollut tosi isot uhrijuhlat siellä. Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, siis tämän uhraamisen jälkeen, ja Jumala sanoi, "Ano mitä tahdot, että minä sinulle antaisin." Salomo vastasi, "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut. Niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän, tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kukaan voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita." Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle, "Koska sinä anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestäsi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen niin kuin sanot. Katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikannasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi." Tämä oli hyvin ratkaiseva vaihe Salomon elämässä ja kertoo hänen tuonhetkisestä asenteestaan. Hän selkeästi halusi etsiä Jumalan tahtoa omassa elämässään. Uskon, että varmasti myös ne vuodet, mitä hän oli Naatanin kasvatettavana, niin niillä oli vaikutusta tuohon asiaan. Tutkijat on sitä mieltä, että Salomo oli korkeintaan 18 vuotta tullessaan kuninkaaksi. Itse asiassa juutalainen historiatsija Josefus, joka oli silloin tuolla ajanlaskun alussa, vaikutti. Niin hänen mukaansa Salomo olisi ollut 14-vuotias tullessaan kuninkaaksi. Millaisia toiveita olisit itse esittänyt 14-vuotiaana Jumalalle? Tai 18-vuotiaana tuossa tilanteessa? No, joka tapauksessa tuohon pyyntöön Herra vastasi ja paljon se yliki. Salomo pyysi Herralta kuuliaista sydäntä. Mä itse olen itse asiassa monesti lukenut, että Salomo pyysi viisautta. Se olikin kuulijainen sydän. Ymmärrystä siihen, mikä on Jumalan tahto. Samuel sanoi aikanaan Saulille, Israelin ensimmäiselle kuninkaalle, kun Sauli oli ollut tottelematon, niin seuraavat sanat. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhrit tai uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. No mitäs me pyydetään Herralta? Tai mitä minä pyydän? Olenko pyytänyt kuuliaista sydäntä? Sydämme on meidän tahtoelämän keskus. Keskushallinto, joka meitä ohjaa. Mikä on ohjaajan paikalla mun elämäni valinnoissa? No se me voidaan todeta meidän elämästä, millaista se on, millaista hedelmää meidän elämä kantaa. Kuulijainen sydän. Mä ymmärrän sen tarkoittava vielä enemmän kuin oikeiden tekojen tekemistä. Oikeat teot ovat kylläkin merkki tai seurausta kuulijaisesta sydämestä. Ihminen, jolla on kuulijainen sydän, hän taipuu Jumalan tahtoon. Ihminen, jolla on kuulijainen sydän, niin hän etsii Jumalan tahtoa. Ihminen, jolla on kuulijainen sydän, niin hän janoaa Jumalan tahtoa. Ja ihminen, jolla on kuulijainen sydän, hän tekee Jumalan tahtoa. Jotta me voitaisiin olla sydämestä kuulijaisia Jumalalle, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän tulee anoa ja pyytää sitä kuulijaisuutta. Jumala sen voi meissä saada aikaan, sen kuuliaisuuden, ja hän myös haluaa saada sen meissä aikaan. No, kuuliaisuus on myös sitten avain todelliseen viisauteen, niin kuin me muistetaan, että Salomo oli hyvin viisas mies. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaan tämmöinen lyhyt keskustelu siitä, että mitä kuuliaisuus, mitä ajatuksia sinussa herättää kehoitus kuuliaisuuteen. Ja pelisäännöt on edelleen samat, ei ole pakko jutella se ja halua, mutta se mahdollisuuden voi hyödyntää ja annetaan tässä ihan täysin valinnanvapaus. Eli muutama minuutti keskustelua, mitä kuuliaisuus tai kehoitus kuuliaisuuteen, minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää. Tosi hyviä asioita nousi tuossa. Mä olisin voinut oikeastaan mennä niin päin, että Aki-Matti voisi olla opettajan tähän ja mä voisin siirtyä sinne koneen taakse. Eli kuuliaisuudesta semmoinenkin ajatus, että ihan niin kuin siinä Jeesuksen talenttivertauksessa siinä, että olla siinä vähässä uskollinen, olla siinä vähässä kuulijainen. Riittää, kun siinä vähässä kuulee, niin ei tarvitse lähteä niin kuin haiskelemaan hirveän isoja juttuja. Mutta sitten pikkuhiljaa Jumala voi antaa sitten lisää uskoa, jos ollaan vähässä kuulijaisia. Okei, sitten tutustutaan kertomukseen siitä, missä ilmenee Salomon viisaus hänen toiminnassaan. Molelle lienee tuttu, mutta tärkeä kertomus. Salomon puheelle tuli siis hänen oltuaan vähän aikaa kuninkaana niin kaksi prostituoitua, jotka asuivat samassa taloudessa. Ja molemmat olivat saaneet poika vauvan. Ja toiselle kävi heistä sitten niin, että hän oli unissaan sitten maannut tämän vauvan päälle ja sitten vauva oli tukehtunut ja hän keräsi kesken unien. Ja sitten tekikin niin, että vaihtoisin oman kuolleen vauvansa sitten sen toisen naisen kanssa, joka nukkui siinä samassa huoneessa. Ja no sitten aamulla, kun tämä toinenkin nainen heräsi ja ruveta imettää tämä poikavauvaa, niin tajusikin, että hetkin, että eihän tämä olekaan mun vauva, että tämä on kuollut. Tai totesi, että vauva on kuollut, mutta totesi myös, että hetkin, ei tämä ole edes minun vauvani, vaan että hetkin se vauva onkin tuolla toisella. Ja nyt tällaisen riita-asian kanssa sitten kaksi naista tulee Salomo eteen ja siinä molemmat kinastelee voimakkaasti, että se poika on minun. Ja sitten jatketaan tästä, mitä Raamattu sanoo. Kuningas sanoi, tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen. Tämän toinen taas sanoo, ettei se ole totta. Kuollut poika on toisen ja elävä hänen. Hakekaa minulle miekka, kuningas sanoi. Miekka tuotiin kuninkaan eteen. Hän antoi käskyn, halkaiskaa elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle, toinen toiselle. Silloin rakkaus lapseen pani elävän pojan äidin puhumaan ja hän huudahti kuninkaalle. Herrani, anna lapsi hänelle, älä anna surmata sitä. Mutta toinen, ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa vain. Silloin kuningas lausui, antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui, älkää tappako sitä, hän on lapsen äiti. Tosi nerokas ratkaisu. Se meni suoraan ihan asia ytimeen, siinä ei tarvinnut hirveästi pulaa, tässä oli that's it. Jumalan viisaus on jotain niin nerokasta, että ihmisviisaus himmenee sen rinnalla. Tämän totesi myös sitten Salomon aikalaiset siitä, että olipa kuinka viisas Salomo oli. He ymmärsivät, että sen kaltainen viisaus tulee vain Jumalalta. Salomosta vielä mainitaan, kuinka hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä. Viisaampi kuin esrahilainen Eetan ja Heeman, Kalkon ja Darda, mainitaan eri henkilöitä tässä. Ja Salomo sepitti 3000 sananlaskua ja hänen laulujansa oli 1005. Hän puhui puista, Libanonin setripuusta alkaen isoppiin asti, joka kasvaa seinän vieressä. Hän puhui myös karjaeläimistä, linnuista, matelijoista ja kaloista. Ja Salomon viisautta tultiin kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestansa. Tuli mieleen, että Salomohan voisi kutsua aikansa tiedemieheksi. Semmoinen kaveri kuin Vishala Mangalvadi perustelee hyvin tämmöisessä kirjassaan kuin Kirja, joka muutti maailmasi, sitä, että nykyaikaisen länsimaisen tieteen perustana on vahva raamatullisuus ja kristillisyys. Mä koostin muutamia pääajatuksia siitä, mitä hän kirjoittaa tuossa kirjassa. Eli nykyisen tieteen perustana on raamatullisen maailmankuvan muovaama, objektiivinen, niin sanotusti sekulaarimenetelmä. Toisin kuin nykyisin sekulaarimenetelmä mielletään luonnontieteelliseksi ja skeptiseksi. Eli Euroopassa esimerkiksi tämä edellä mainittu lähestymistapa tuli käyttöön pitkälti kirkon vaaliman keskiaikaisen raamatullisen teologian ansiosta. Sen innoittamana tieteen uran uurtajat ryhtyivät ottamaan selkoa luonnonlaeista. Tiede alkoi syntymään siinä vaiheessa, kun kirkko alkoi lukea raamattua kirjaimellisesti. Rodney Stark on laatinut listan 52 merkittävästä tiedemiehestä tai tieteen tekijästä. Ilmeni, että kahta lukuun ottamatta kaikki oli kristittyjä. He korostivat raamatun merkitystä ja pitivät sitä tieteen lähtökohtana. Eurooppalaiset teologit tutkivat kaikkia merkittäviä kirjoja. He suhtautuivat avoimesti kreikkalaisten ja jopa muslimien tuottamaan viisauteen, kuitenkin pysyen uskollisena raamatulle. Raamattu toimi hyvänä seulana tiedon ja sen periaatteiden analysoinnissa. Esimerkiksi Aristoteleen animistinen aines, se sai jäädä pois. Järkeä haluttiin käyttää eikä sitoa tutkimusta vääriin opin kappaleisiin. Tästä ja monesta muustakin johtopäätöksenä niin sanon, että elävä usko ei ole järjen heittämistä romukoppaa, niin kuin usein väitetään, vaan yllätys, yllätys, se onkin oikeastaan päinvastoin. Tai se on päinvastoin. Jatketaan Salomon tarinaa eteenpäin. Salomon nimi viittaa myös viimeistelemiseen, mitä Salomo sitten valtakaudellaan tekikin paljon. Hän rakennutti Jerusalemin temppelin, Libanonin metsätalo, jossa oli pylvässali ja valtaistuinsali, missä hän jakoi oikeutta. Ja sitten hän rakensi myös palatsi itselleen ja vaimolleen, Faaraon tyttärelle. Siis hänellä oli todellakin se 1000 puolisoa, siihen mennään vielä, mutta yhdelle heistä. Okei, hänellä oli myös paljon rakennushankkeita. Temppeli oli siis se tärkein. tai minkä Daavid antoi hänelle tehtäväksi hänen kuolemaansa ja siitä seuraavasti. Ja hän, Herra, eli Daavid puhuu tässä. Ja hän, Herra, hän sanoi minulle, sinun poikasi Salomo on rakentava minun temppelini ja esikartanoni, sillä minä olen valinnut hänet pojakseni ja minä olen hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa iankaikkisesti, jos hän on luja ja pitää minun käskyni ja oikeuteni niin kuin hän nyt teki. Eli Daavid ohjeisti ja valmisteli tuon temppelin rakennusprojektin hyvin pitkälle, rakennustarvikkeita myöten ja sitten ihan käytännön piirustukset ja ohjeet, miten se temppeli tuli tehdä, ihan yksityiskohtia myöten. Ja myös sitä temppelin palvelusta myöten, miten sitten sitä temppelissä tuli Jumalan palvelusta harjoittaa. Siitä kerrotaan aikakirjassa sen luvussa 28. Mä luen sieltä yhden jakeen ainoastaan. Sillä on itse asiassa jakeesta 11 eteenpäin mainittu kaikki nämä, mutta me luen vaan nyt sen viimeisen jakeen. Tämä kaikki on kirjoituksessa, joka on lähtenyt Herran kädestä. Hän on opettanut minulle kaikki tämän mallin mukaan tehtävät työt. Eli tämän sanoi siis Daavid. Eli Daavid saa yksityiskohtaiset ohjeet Jumalan temppelin tekemiseen, ihan samalla kuin Mooses oli aikanaan saanut tuo ilmestysmajan tekemiseen. Ja sitten tämän valmistelun Salomo sitten saattoi loppuun. Ja hän rakennutti temppeliä 7 vuotta. Salomon rakennusprojektit sitoo paljon voimavaroja, ja niitä olikin aika hyvin käytössä sen takia, kun maa ei käynyt sotiasi niissä vaiheissa, kun Salomo oli vallassa, lukuottamatta 2 pienempää kahakkaa. Mutta niitä ei ole tässä syytä mainita. Tai enkä mainitse myös niitä rakennusprojektejakaan, koska niitä on niin paljon. Mutta jotain lukuja koostin tuossa, mitkä hyvin kuvailee, että kuinka massiivista se touhu oli. Eli hänellä oli verotyöläisiä 30 000 miestä, taakankantajia 70 000, kivehakkaajia 80 000, maaherrojen virkamiehiä ja työjohtajia 3300. Ja sitten sen hovin suuruudesta kertoo sellainen asia hyvin, kun yhden päivän ruokatarpeet oli 6600 litraa puhtaata vehnäjauhoja, 13200 litraa muita jauhoja, 30 nautaa, 100 lammasta ja niiden lisäksi peuroja, kaselleja, metsäkauriita ja syötettyjä hanhia. No, me ei nyt sen paremmin tutustuta niihin Salomon loistoaikoihin. Mutta elämä oli hyvin loisteliasta. Nyt mennään lopuksi, pysähdytään viimeiseksi näihin Salomon viimeisiin elinvuosiin sitten. Eli Salomolla oli kaikkea yltäkyllin. Hän oli menestynyt. Hän hallitsi kuninkaana useita vuosia etsiä Jumalan tahtoa elämässä. Jotain kuitenkin tapahtui, joka sitten lopuksi jakoi kansakunnan kahtia. Toki se tapahtui sitten Salomon pojan aikana ja se ajoi myös kansan sekauskontoon. Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Faaraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siidonilaisia ja heettiläisiä vaimoja. He olivat lähtöisin niiden kansojen parista, joista Herra oli sanonut israelaisille, pysykää loitolla heistä ja hekin pysykö teistä loitolla. Muuten he viekoittelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puoleen. Salomo rakasti näitä naisia ja kääntyi heidän jumaliinsa. Hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, ja he veivät hänen sydämensä harhaan. Salomo varmaan käytti avioitumista pitkälti suhteiden luomiseen naapurikansoihin, mutta ei se nyt ihan tainnut 1000 naapuria kuitenkaan olla. Mutta eihän sitä sukulaismiehen luokse niin helposti lähdetty sitten sotajalalle, kun oli tämmöinen aviosuhteen kautta tullut luotu näitä suhteita. Niin kuin tuossa alussa jo kävi ilmi, niin Salomo oli kova naisten mies, joka koitui sitten hänen kohtalokseen. Tuo Raamatun kertoma on korutonta. Salomo taipui seuraamaan muita jumalia ja jopa rakensi niille uhripaikkoja vaimojensa mieliksi. Tuon menestyksen keskellä, mikä Salomolla oli silloin loistossa aikana, niin hän rikkoi monia ohjeita, joita Jumala oli jo Mooseksen laissa aikaisemmin antanut, miten kuninkaan tulisi menetellä, jos sellainen joskus Israelin kansalle tulee, ja niin kuin tuli. Mutta älköön hän hankkiko itselleen paljon hevosia. Älköönkä viekö kansaa takaisin Egyptiin hankkiakseen paljon hevosia, sillä Herran teille sanonut, älkää enää palatko tätä tietä. Ja Salomon nimenomaan hankki suuren määrän hevosia Egyptistä. Älköönkä hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois. Älköönkä hän kootko itsellensä ylempään hopeata ja kultaa. No Salomolla oli kaikkiaan se 1000 vaimoa ja ylenmäärin rikkautta, ja hän myös keräsi sitä rikkautta. Sitä vuosittain, tai itse asiassa 3 vuoden välein, taettiin tulla 666 talenttia kultaa, joka vastaa semmoista 20 000 kiloa kultaa. No tuo lainkohta jatkuu vielä niin, että kuningasta kehotettiin ottamaan kopio siitä Jumalan laista ja laittamaan se yöpöytänsä laatikkoon. No ei ihan just näillä sanoilla, mutta ajatuksena oli se, että hän luki sitä päivittäin, hän tutustuisi siihen Jumalan lakiin. Ja syy, miksi niin pitäisi toimia, oli se, ettei sydän ylpistyisi eikä kääntyisi pois Herrasta. Salomolla oli kaikkea, mitä ihminen saattoi toivoa. Hän aloitti kuninkana hyvin vilpittömin mielin, mutta sitten menestys kuitenkin sokasi hänet. Liekkö hänellä ollut se kopio siellä yöpöytänsä laatikossa, mutta se lukeminen jäi, kun oli parempaakin tekemistä. No Salomon tarina muistuttaa meitä siitä, että vaikka mä saisin omakseni kaiken mahdollisen, vaikka mä menestyisin kuinka ylenpalttisesti tahansa, mutta jos mä unohtaisin Herran, vie sen minut ja mun lähellä olevat ihmiset turmioon. Juutalaiset kirjaoppineet uskovat yleisesti, että Salomo vanhuudessaan kääntyi luopumuksestaan ja kirjoitti sitten kokemustensa perusteella saarnaajan kirjan. Ja saarnaajan kirja kiteyttää Salomon ajatuksia kaikesta hänen kokemastaan. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Salomo, jos kukaan ties varmasti, mistä puhuu. Hän oli ikään kuin kokenut kaiken mahdollisen, mitä nyt siinä maailman ajassa ihminen saattoi kokea tai ikään kuin saada tai yrittää saada. Ja varmasti oikeastaan sai kaiken, mitä halusi. Mutta sitten se lopputoteama on se, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Eli tämä on kehotus meille tänäänkin. Tämä kehotus meidän kannattaa ottaa tosissaan. Etsitään elämässämme Jumalan tahtoa. Noudatetaan sitä. Ja miten se voi olla mahdollista se, että me käännytään Jeesuksen Jumalan pojan puoleen uudestaan ja uudestaan. Silloin kun me kohdataan elämässä asioita, jotka haastaa meitä. Jeesuksen kautta me voidaan elää sitä elämää, johon meidät Jumala on kutsunut. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä. Kiitos taivainen Isä, että rakastat meitä. Olet rakastanut meitä. Olet antanut poikasi Jeesuksen. Kiitos Herra siitä, että sä puhut meille Salomon elämän kautta. Ja haluat muistuttaa sitä, että vaikka meillä olisi kuinka paljon maallista omaisuutta tai mitä tahansa me saavutetaan tässä ajassa. Se ei kuitenkaan koskaan korvaa sitä, mitä sä voit meille lahjoittaa ja antaa. Vain se, että me eletään sulle kantaa todellista ja hyvää hedelmää sitten niin meidän elämän aikana kuin myös jälkeenkin. Kiitos Isä, että sä olet tässä hetkessä ja pyydetään, että sun tahto saa toteutua meidän elämässä. Kaikilla meidän elämä eri osa-alueilla. Ja siunaa meitä poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.